Κύριος σήμερα λέει ένα λόγο περίεργο. Περίεργο για τον τρόπο σκέψεώς μας, το συνηθισμένο τρόπο σκέψεως. Όταν οι δυο μαθητές του ζήτησαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία όταν έρθει στη δόξα του, έρθαν η δεξιά του και ένας αριστερά του, και οι υπόλοιποι μαθητές θορυβήθησαν, αγανάκτησαν για αυτό που ζητούσαν, που αποτυπώνει αυτό που πραγματικά ζούμε στην κοινωνία μας, που υπάρχει ο ανταγωνισμός, η σύγκριση, η διάθεση κανείς να έχει την πρώτη θέση, η αντίδραση των άλλων. Σε αυτό το κλίμα, το κοσμικό, το μεταπτωτικό, έρχεται ο Κύριος και λέει: αυτό είναι το σύστημα του κόσμου, έτσι άρχουν, εξουσιάζονται έθνη. Αυτό να μην γίνει σε εσάς. Εσάς να ισχύει ένας άλλος λόγος, μια άλλη στάση ζωής. Πια αυτός που θέλει να είναι πρώτος, λέει, να είναι πάντων δούλος. Και αυτός που θέλει να είναι μέγας, να είναι διάκονος όλο. Ανατρέπει τον τρόπο σκέψεως μας. Όλη η ζωή μας στο κέντρο της έχει αυτήν την προβληματική. Η σύγκρουση που έχουμε, η στενοχώρια που νιώθουμε, η αίσθηση ότι δεν μας αγαπούν, ότι μας προδώνουν οι άνθρωποι, αποτυπώνει αυτή την θέση. Θέλω να έχω την πρώτη θέση. Θέλω να κατευθύνω εγώ τα πράγματα. Θέλω να κυριαρχώ εγώ πάνω στα πράγματα. Και όταν μας αδικούν οι άνθρωποι, ο πόνος μας, αντί να είναι δημιουργικός, γίνεται παράπονος. Και γκρινιάζουμε και παραπονούμεθα. Έρχεται ο Κύριος λοιπόν και ανατρέπει αυτό και λέει: θέλεις να είσαι πρώτος, να είσαι δούλος όλων. Θέλεις να είσαι μέγας, σπουδαίος, να γίνεις διάκονος όλων. Να έχεις δηλαδή τα πρωτεία στη διακονία. Αυτός ο λόγος είναι ανατρεπτικός. Δεν υπακούει στην κοινή σκέψη την ανθρώπινη, στο σύστημα που σκεφτόμαστε, που μιλάει για αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια, όρια και χουραφέξαλα. Και αυτά είναι πάρα πολύ σωστά, στο βαθμό που ο άνθρωπος δεν έχει ανοιχτεί στη χάρη του Θεού. Είναι πολύ σωστά για να μπορούν οι άνθρωποι να ψευτοζούν, να ψευτοζούμε δηλαδή, να είμαστε λειτουργικοί. Το θέμα είναι, θέλουμε να είμαστε λειτουργικοί ή να έχουμε ζωή. Θέλουμε να βρούμε μια λύση πρακτική, να καταλάβουμε, να ερμηνεύσουμε για να μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Ή θέλουμε να αναπτυχθεί μέσα μας η ζωή του Θεού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Στον άνθρωπο που μιλάει ότι χρειάζεται να αγαπάς τον εαυτό σου, τα ωριά σου και να έχεις αυτοσεβασμό και όλα αυτά τα πολύ ωραία και θαυμάσια, πώς αντέχει ο λόγος ότι πρέπει να είσαι δούλος όλο για να είσαι πρώτος? Δεν αντέχει, δεν είναι λογικό αυτό. Ο Θεός δεν ήρθε να μας πει λογικά πράγματα, να ξεπεράσει τη λογική, να μας αποκαλύψει τη ζωή. Αυτό που προτείνει δεν είναι μια κατάσταση που την οφείλουμε να την πιέσουμε τον εαυτό μας να την κάνουμε, γιατί χωρίς προϋποθέσεις δεν μπορεί να γίνει αυτό. Προϋπόθεση είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Στην ουσία δηλαδή να εκτιμήσεις αληθινά τον εαυτό σου και τον εκτιμάς αληθινά ως ύπαρξη πραγματικά, εάν γεύεσαι την ζωή, εάν γεύεσαι τον Θεό. Άρα στην ουσία δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το κοσμικό και το πνευματικό. Ο άνθρωπος που μπορεί να είναι διάκονος όλων είναι πρώτος. Προηγήθηκε κάτι άλλο μέσα του, τα πρωτεία της αποκάλυψης της ζωής που είναι η χάρη του Θεού. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε στερημένοι από αυτή τη ζωή. Λειτουργούμε με διάφορους τεχνητούς τρόπους για να ορίσουμε τον εαυτό μας, αλλά η καρδιά μας είναι νεκρή. Πρώτος λέει να είναι πάντων έσχατος. Μα αυτός που έγινε έσχατος όλων είναι γιατί προηγουμένως έγινε πρώτος. Αγάπησε τον εαυτό του όπως του τον αποκάλυψε ο Θεός. Όπως μας έκαμε ο Θεός μέσα στη χάρη του. Άρα η ιστορία δεν είναι δύο διαφορετικές λογικές μόνο. Είναι κάτι πιο βαθύ. Άνθρωπος που δεν γεύτηκε αυτή τη ζωή, δεν έχει την πληρότητα της ζωής, δεν έχει τη χαρά της ζωής, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το κάνει θα αρρωστήσει ακόμη περισσότερο. Και όχι πνευματικά και ψυχολογικά ακόμα. Άρα η βάση όλων αυτών είναι, σαν να μας λέει ο Χριστός, για να σου δώσω μία κατάσταση να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Δεν μπορείς να είσαι δούλος όλων. Δεν μπορείς να είσαι διάκονος όλων. Είσαι κακομοίρης. Είσαι λυπής. Θα φασανίζεσαι και θα αγαναχτείς γιατί κάποιος σου πήρε τη θέση. Άρα Πάνε, δες τι σου γίνεται. Βρες την ζωή. Η ζωή σου και η πληρότητα σου δεν είναι να καταξιώνεις εναντί τον άλλο και να σε δοξάζουν, αλλά είναι ο σεβασμός της καρδιάς σου. Του να σεβαστείς αυτό που είσαι και αυτό που σε έκαμε ο Θεός. Και να ζητήσεις την καλή αλλίωση, την αλλίωση μέσα στην χάρη του Θεού. Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Απλώς να είμαστε λειτουργικοί στη ζωή ή να έχουμε ζωή. Δηλαδή να καταλάβουμε, να συνεννοηθούμε, να βάλουμε κάποιους όρους, κάποιους νόμους, κάποιους κανόνες, να βγει μια άκρη. Σκάμε στο τέλος. Εντάξει, βγήκε μια άκρη και τι γίνεται. Πεθαμένοι θα είμαστε πάλι. Η ιστορία είναι να αποκαλυφθεί η ζωή μέσα μας. Αυτό λέει ο Χριστός. Δεν έρχεται να δώσει, γιατί έτσι του κατέβηκε, να μας βασανίσει δίνοντας κάτι για να εντυπωσιάσει. Αυτό το γεγονός και αυτή η πρόταση δείχνει που είμαστε, πόσο υγιείς είμαστε, είμαστε μέσα στην αρρώστια μας. Γι' αυτό, όταν δεν έχουμε την τάση να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να δίνουμε χαρά στον άλλο, όταν ο πόνος μας γίνεται παράπονος και γκρινιάζουμε και απαιτούμε από τον άλλο και έχουμε χίλιους διολογισμούς, είναι κάποια καμπανάκια ότι δεν πάμε καλά. Μα να έχουμε αυτοεκτίμηση. Τι είναι αυτοεκτίμηση, ας είπε κάποιος τι χαρίσματα έχεις. Να κατάλαβεις ότι δεν είσαι για πέταμα. Καλά κι αυτά. Η βαθιά αυτοεκτίμηση να δεις ότι είσαι ένας χάλιας άνθρωπος και ο Θεός είναι απολύτως δικός σου. Και σου αγαπάει και σου δίνεται ολοκληρωτικά. Και σου γίνεται τροφή. Τι αυτοεκτίμηση είχε η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Πόρνη τα 17 χρόνια, την έχουμε αγία γιατί προσκυνούμε. Τι έγινε μέσα της. Είδε κάποιος, έκανε μια ψυχανάλυση πόσο αξίζει. Είδε τα χάλια της. Έφτασε στα όρια της και είχε εγκύτρια την Παναγία για να της δείξει μια άλλη διέξοδο ζωής. Αν δεν πατώσουμε, αν δεν πάμε στην κόλαση, δεν μπορούμε να βρούμε τη ζωή. Δεν τελείως μόνη, διαλυμένη. Και βγήκε σε αυτή την αναζήτηση πραγματικής ζωής. Γιατί και η διάθεσή της για την αμαρτία ήταν αναζήτηση του Θεού με έναν λάθος τρόπο. Ο πόθος για την αμαρτία ήρθε να καλύψει κενά μέσα της που δεν της έδινε ο συνηθισμένος τρόπος ζωής των ανθρώπων. Το σύστημα, το κανονικό, να κάνει οικογένεια και να πορευτεί. Δεν τη γέμιζε αυτό. Βλέπω ότι αυτό δεν έχει ζωή μέσα της. Και έψαχνε, ψηλαφούσε με ένα λάθος τρόπο την αγωνία της να βρει ζωή και να καλυφθεί. Και τα κάνει θάλασσα. Αλλά εκεί που είσαι αποτυχημένος, εκεί που είσαι χαμένος, άλλη ανατροπή αυτή της εκκλησίας μας. Δεν έχει ηθικά μέτρα του κόσμου ένα και να κάνουν δύο. Η ηθική είναι πια ποθεί στη ζωή. Είσαι διαλυμένος μέσα σε αυτόν τον πόθο. Κατάλαβες ότι χρεοκόπησες. Ή προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου ότι δεν χρεοκόπησες τελείως. Μα γιατί, ας παρωθούμε στην αγάπη του Θεού. Δεν βάζει προϋποθέσεις ο Θεός. Γιατί φοβόμαστε να αποκαλυφθούμε. Γιατί φοβόμαστε στον εαυτό μας καταρχήν να αποκαλυφθούμε. Γιατί αμυνόμαστε. Όσο αμυνόμαστε, δεν αφήνουμε την χάρη του Θεού να έρθει. Να παραδεχθούμε τα χάλια μας. Δεν θέλει κάτι σπουδαίο. Η αγιότητα δεν είναι αμαρτησία. Είναι το ποσοστό μετανοίας μας, δηλαδή το ποσοστό πόθου μας για τον Θεό. Πόσον Θεόν θέλουμε να λάβουμε. Η μετάνοια είναι ο δρόμος που οδηγεί στα υπόλοιπα. Η μετάνοια πραγματική, η αλλαγή κατεύθυνση ζωής, πόλου αναφοράς ζωής. Αν γίνει αυτή η ανατροπή μέσα μας και υπάρχει αυτός ο συγκλονισμός, τότε αυτομάτως η γη καρποφορεί. Πάμε αλλού. Χωρίς κανείς να μας εξηγεί, να μας καθοδηγεί. Εάν δεν συγκλονιστούμε μέσα μας σε αυτή την αποτυχία και δεν συγκλονιστούμε μέσα στο έλεος και στην άπειρη αγάπη του Θεού, τίποτα δεν γίνεται. Τότε είναι οι πραγματικές ανατροπές. Τότε ο άνθρωπος οδηγείται με έναν μυστήριο τρόπο σε μια πραγματική ελευθερία. Το ερώτημα λοιπόν που μας θέτει η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, που μας βάζει με τον λόγο του Κύριος μας, είναι άλλος. Θέλουμε να ζήσουμε ή όχι. Σεβόμαστε την καρδιά μας ή όχι. Θέλουμε πραγματικά να πάρουμε απόφαση να αλλάξουμε την ύπαρξή μας, όχι για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να πάρουμε απόφαση να ποθήσουμε τη ζωή και να είμαστε σταθεροί σε αυτήν την απόφαση. Και αυτό να έχει κόστος, να έχει κόπο, να έχει ρίσκο σε αυτό. Εμείς όμως φοβόμαστε ότι ο Θεός θα μας στερήσει αυτά που προγραμματίζουμε και ονειρευόμαστε. Αλλά αυτά που προγραμματίζουμε και ονειρευόμαστε δεν έχουν ζωή. Συνήθως. Είναι ένα πυροτέχνημα που εξαφανίζεται. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη ζωή που δεν δαπανάται και δεν ξοδεύεται. Γι' αυτά μας έχει καλέσει η Εκκλησία μας. Αυτό μας λέει και η Εκκλησία μας την Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων, που θέτει ως πρότυπο ζωής το πρότυπο μετανοίας της Μαρίας Αιγυπτίας, για να σου πει εσύ, κι αν ακόμα δεν έκανες την προσπάθειά σου και δεν ξεκίνησες έστω και τελευταία στιγμή της Σαρακοστής, μιλά για τους ραθυμωτέρους η Εκκλησία, μα δείχνει παράδειγμα. Πόρνη ήταν και όχι απλώς δικαιώθηκε και τη δικαίωσε ο Θεός. Τη βάλαμε εικονοστάς και την προσκυνούμε. Γιατί αυτό που μετρά είναι η μετάνοια. Και μετάνοια σημαίνει πόσο ποθούμε τον Χριστό, πόσο ποθούμε την ζωή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Ιησού και σώσον ημάς. Μία σημαντική ανακοίνωση. Μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Ζωδόχο Πηγή. Είναι η εορτή του νόμου μας, Παρασκευή Διακαινήσιμη. Φέτος με τη χάρη του Θεού θα συνεορτάσουμε την Παναγία μας με τον Άγιο Νεκτάριο. Θα φέρουμε το λείψανο από την Αίγινα. Θα είναι 6 με 7 μέρες, θα έχουν ακολουθίες και αγρυπνίες καθημερινά. Ομιλίες θα έχουμε. Θα έρθει ο πατήρ Σπύρων Βασιλάκος, ο επίσκοπος Εδέσης και ο πατήρ Βασίλης Γοντικάκης. Θα έχουμε καθημερινά ακολουθίες, ομιλίες. Θα βγάλουμε και πρόγραμμα και πρωινά και βραδινά απ' όλα. Θα βγάλουμε πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε και για τις ομιλίες τα πάντα. Αν θέλετε, όταν θα βγει το πρόγραμμα, να ενημερώσετε και άλλους. Εγώ και άλλο λόγο το λέω, για συμφέρον το λέω. Θα ήθελα όσοι μπορείτε να βοηθήσετε εθελοντικά. Θα είναι μεγάλη ανάγκη. Να δώσετε τα ονόματά σας και τα στοιχεία σας, άντρες και γυναίκες, στο νέο κόρο. Ευχαριστώ πολύ. Η λειτουργία θα έχουμε Τετάρτη 3:30 προγιασμένη, Παρασκευή πρωί και Σαββάτο.